Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hei og velkommen til podcasten Hva greia med Ole og Jonas. Hei Ole.
Hei Jonas.
Der vi gjør lekser på et tema vi synes interessant, og der slipper du å gjøre de leksene selv. I dag så har vi et tema som vi begge var veldig enige om skulle være et tema I podcasten. Jeg vet ikke hvordan det var med deg da du var liten, men jeg var I hvert fall veldig opptatt av ukontaktede indianerstammer
ja.
I Amazonas.
Ikke veldig opptatt av det, nei.
Du var ikke det?
Jeg tror mer enn din greie. Du var litt mer sånn en utendørs eksperimenterende barn enn det jeg var, tror jeg.
Ok, så du sier at du heller ikke lagde en egen indianerstamme I skogen med vennene dine?
Nei, men vi hadde noen sånne cowboykriger gående, husker jeg, med ja. Kruttlapppistoler og masse dollarsedler.
Mm. Ja.
Så vi var med på den. Jeg tror vi hadde ikke noen indianere, som ettertid har vist seg å være ganske bra sånn, I forhold til kulturell appropriasjon.
Ja.
Så var ingen indianere.
Ok, men du, så du lagde ikke eget språk, for eksempel?
Nei.
Det prøvde jeg på.
Ok.
Det var veldig vanskelig.
Ja. Mm. Var det noen andre enn du som snakket språket?
Ja, jeg prøvde å få et par kompiser I klassen til å drive og pugge det da. Så det ble jo gloseprøver og litt sånne ting.
Du er jo utrolig slitsom venn også.
Ja, jeg mistet jo disse vennene etter hvert. Så det,
vet du hva de gjør da?
Han igjen. Han igjen jobber som dørvakt, I hvert fall.
Ja.
Ja.
Jeg skulle heller lært seg Jonas-språket, så hadde han hatt noe å falle tilbake på.
Ja, jeg husker ikke hva jeg kalte det språket, men det var I hvert fall... ja, det var til den lille urinnvående gruppa som vi prøvde å danne da.
Du har ikke prøvd å gå der han jobber og snakke språk til han I døra, for å se liksom om han reagerer?
Det burde gjøre det.
Med å kaste det ut med det samme.
Men, nei, det ble aldri noe av den. Men det finnes jo da I hvert fall fortsatt... noen sånne type folkegrupper som ikke kontaktet. Lille indianersammen vår var veldig kontaktet. Vi dro hjem og spiste middag
ja.
Til sivilisasjonen og så ut igjen.
Men dere hadde I hvert fall et uforståelig språk.
Det hadde vi.
Ja.
Ja. Så ingen innbyrdes I gruppa heller skjønte hva de andre sa. Men I da det virkelige liv, Nordsentinelløya. Når var første gang du hørte om den?
Jeg usikker. Det nok noen år siden. Jeg tror det liksom blir ofte nevnt I forbifarten, som liksom sånn spennende. Oi, det bare, hvis du går I land der, så bare får du en høy med piler etter deg, og de prøver å drepe deg, og så må du bare rømme igjen.
Ja.
For det liksom en god historie. Så den har jeg hørt noen ganger, sånn I forbifarten, tror jeg.
Ja, og den historien jo sann.
Ja.
Det jo det som skjer, hvis man går
I
land der.
Av og til I hvert fall.
Ja. For å ta det litt sånn historisk verks, da, den ble dukket jo veldig opp i bevisstheten og I nyhetene i 2018.
Ja.
For da var det en amerikaner som het John Allen Chow som gikk I land der.
Ja.
Vi skal ta det senere, men før det så...
Når begynner historien om Nord-Sentinelløya? Altså, hvor ligger Nord-Sentinelløya?
Den ligger I et arkipelago, altså en øygruppe som heter Andamanøyene, ja. Som da ligger I Bengalbukta, som da ligger mellom India og Myanmar.
Ja, ja. Mye nærmere Myanmar, skal sies, men ja. De indiske.
Ja, så dette var jo et område som faktisk ble beskrevet av Marco Polo. Han har jo ikke vært der, men hadde snakket med noen som var der.
Og, hadde det vært noen steder egentlig? Det jo noen som spør seg.
Så. Ja, jeg lurer på det. Men han sa I hvert fall at det var befolket med kannibaler som drepte dem en gang, og de hadde hodene deres var som hunder. Det var hans beskrivelse av beboerne på Andamanøyene. Andamanøyene jo da rundt, altså det flere hundre øyer av forskjellig størrelse, og Nord-Sentinelløya en ganske liten øy som på størrelse med Manhattan, ja. Som ligger da 50 kilometer vest for Great Andaman Island, som liksom den store øya hvor Port Blair ligger, som hovedstaden.
Det cirka 60 kvadratkilometer, tror jeg.
Ja.
Og så den sånn cirka, det skogkledte området cirka 7 kilometer på tvers hver vei. Mm. En litt sånn kvadratisk øy. Man kan gå rundt hele... Rundt hele skogen var cirka I underkant av 30 kilometer målt til.
Ja. Mm. Så, mens Andamanøyene, altså Great Andaman Island og Port Blair og alt mulig sånt, det ble jo da... Østindia-kompaniet kom dit I 1858 og ville lage en fangekoloni der.
Mm.
Så de stiftet da Port Blair, og så oppdaget de etter hvert at her det jo folk,
ja.
Urinnvånere.
Mm.
Og de så ikke ut som indre eller folk fra Myanmar, de så ut som folk fra Afrika.
Ja.
Og det litt rart, for at det veldig langt fra Afrika.
Ja.
Så dette ble jo interessant for Østindia-kompaniet, det ble interessant for antropologer, det var jo en tid I verden hvor sånne ting var veldig spennende,
mm.
og man fant ut at de antageligvis var da fra Afrika, og nå nyere forskning har kommet frem til at de antageligvis kom til Andamanøyene for rundt 60 000 år siden.
ja, og de påstår faktisk at de som lever på den Nord-Sentinelløya har vært ukontaktet kanskje I 60 000 år.
Mm.
De har eget språk som helt uforståelig fra alle de andre øynene.
Mm.
Men det som hendte da, de hadde ikke vært kontaktet, så vidt muligens de andre øynene hadde vært liksom...
Innom,
men...
Det ligger litt unna de andre.
Ja.
Men ikke så langt unna, du kan nesten se... Den øya ja, på en klarværsdag.
Helt klart innenfor rekkevidde. Mm. Ja. Men det var et skipbrudd I 1870-årene, var det det?
Tenker du på Nivene?
Ja.
Nivene var I 1867.
1867, ja. Mm. Ja. Så da strandet en ganske stor haug med folk der, sånn drøye 100 personer.
Ja.
Og da skjedde det først ingenting, De første par dagene, tror jeg.
Nei.
De prøvde å få kontakt og redde seg selv på et eller annet vis, bygge flåter, eller de holdt seg på stranda.
Mm.
Og så, jeg tror det var på dag tre, så ble de plutselig angrepet av øybeboerne.
Ja.
Og de klarte å forsvare seg med å kaste stein og stokker og sånt. Øybeboerne skjøt kanskje piler lignende.
Mm.
Så det skjedde egentlig ikke, jeg vet, det Så vidt jeg kunne se, så ble ingen drept, eller det litt uklart I hvert fall.
Nei.
Så de klarte å komme seg unna igjen. Mm. Men dette det første liksom kjente kontakten.
Ja. Mm. Så da fant britene, som da eide India, at just, her det folk.
Ja.
Og I 1879 så var det en fyr som het Maurice Vidal Portman, som var brittisk marineoffiser, som da ble sendt til Andamanøyene for å kartlegge alle disse folkegruppene som bodde rundt omkring. Mm. For det var jo veldig mange forskjellige stammer på Great Andaman Island, så var det jo veldig mange folkegrupper. Og det at britene kom dit, førte jo til nøyaktig samme som skjedde da man befolket... amerikanske kontinentet. Folk fikk sykdommer og døde i hopetall.
Mm.
De ble alkoholikere, de ble rusmisbrukere, de ble seksuelt misbrukt, de ble slakta ned i opprør og konfrontasjoner.
Mm.
Men han, Portman, kom nå i hvert fall dit for å på en måte kartlegge og beskrive disse menneskene.
Ja. Så de går i land på øya og prøver å finne dem, rett og slett?
Ja, og det var i 1880 at ja. han gikk i land der. 1880, ja.
Og Da gjemmer de seg.
Ja, de ble borte, så de fant ingen. De ruslet rundt, de så at det var litt sånn stier her og der, og
For det, på den tiden var jo dette veldig nytt for de som bodde på øya. Dette var andre gangen de så noen fremmede, og så de reagerte med frykt da.
Ja.
Så de rømte og gjemte seg et eller annet sted.
Ja, og så fant de fant etter hvert et gammelt par, og en unge.
Det er fire barn.
Ja, de fant først dette gamle paret og en unge, og så tok de til fange, og på vei tilbake til båten så fant de tre unger til.
Ja, okay.
Tok med seg de,
ja.
Så rein bortføringsaksjon.
Ja.
Prøvde å liksom tenke at dette er jo forskningsøyemed, så rettferdiggjør det ved å si at man skal finne ut hva slags mennesker dette er. Ja. Disse gamle menneskene ble ganske fort syke og døde. Ja.
De ble syke barn også, tror de, men de gamle menneskene døde ganske fort.
Mm.
Så, og da skjønner de kanskje at dette ikke var en kjempegod idé.
Ja, så de tok med seg barna tilbake igjen og satte de på stranda med masse gaver.
Ja.
Kopper og kar og liksom forskjellig.
Og så dro de. Ja.
Og det kan nok kanskje ha vært på en måte spikeren i kista for, la oss kalle de sentinelesere, utenrikspolitikk.
Ja.
Og innvandringspolitikk. Og den er i korte trekk. All innvandring er dødsstraff.
Ja.
Mm.
Eller prøver i hvert fall å jage bort folk stort sett så fort de bare kan. Da.
Mm.
Men ja, fordi man vet ikke hva som skjedde etter at disse barna ble satt tilbake. Sannsynligvis tok de med seg sykdommer.
Ja.
Sannsynligvis smittet de mange på øya. Sannsynligvis førte til at mange på øya døde.
Ja.
Men ikke alle, tydeligvis. De overlevde i hvert fall.
Ja.
Så det førte nok til at da tenkte de at dette gjør vi ikke igjen.
Nei. Leste du noe mer om han der Maurice Vidal Portman, forresten?
Ikke noe særlig mer enn det du fortalte, nei.
Nei, for han, når han skulle drive og kartlegge disse folka på Andamanøyene, så tok han jo veldig mye bilder og sånne ting. Og disse bildene finnes jo fortsatt. Og han beskriver jo disse menneskene i stor grad også.
Mm.
Beskrivelsene er mye på hvordan penisen deres ser ut.
Ok.
Uten å si noe mer, han var en ugift fyr, fikk aldri barn, alt mulig sånt nå. Og likte jo disse menneskene, han lærte seg 12 stammespråk og var på en måte engasjert der, samtidig som han også innimellom drepte de og sånn, straffa de for ting. Men mye av de bildene han tok er myk pornografi.
Av peniser?
Peniser og altså nakne menn da, som han setter opp i sånne der halve pornografiske posisjoner og sånn. Så han hadde litt sånn assisterende motiver antageligvis da.
Ja, jeg skjønner.
Neste gang noen fra utenomverden kom til den øya, det var i 1896, altså da 15 år etter at Portman satt tilbake disse barna. Ja. Så var det en, for at Port Blair var jo da en fangekoloni, og det var en fange som stakk av, som lagde seg en flåte og dro av gårde, havna på Nord-Sentinel-øya, ble funnet senere, hakka i stykker.
Ja.
Ja. Så han var jo da et av de første offrene for da denne innvandringspolitikken.
Ja. Det kan hende at de bare ikke ville ha kriminelle innvandrere, det vet vi ikke.
Nei. Og så etter hvert så ble jo da India selvstendig, og India ville da gi litt sånn signaler om hvor de eide ting.
Mm.
Så de kom jo også da til Nord-Sentinel-øya og satt en steintavle på et fjell der, hvor de skrev
dette ganske mye senere.
Ja, det var i 1970.
Ikke sant?
Ja. Så 100 år senere neste gang det kom noen på øya.
Ja, så da skulle man nesten tro at Sentinel-reiseren hadde glemt hele greia.
Ja.
Ja.
Virker ikke sånn.
Nei.
Så man visste jo hele tiden at det var folk der, men ingen dro dit. Men det var foreløpig ingen regler mot å dra dit. Det var bare ikke noe grunn til å dra dit. Det var vanskelig å komme I land med båt, for det korallrev rundt hele øya.
Mm.
Han, Portman, som hadde vært I land, han fant ut at det var ikke noe særlig dyrkbar mark. Han hadde heller ikke sett noe edelsteiner, gull eller diamanter eller noe sånt noe, som gjorde at... Han tenkte at det her det noe han utnytter på en måte. Jeg ganske liten, så det var ikke noe å gjøre, så det synes han, den var helt uinteressant.
Mm.
Da var det jo ingen som hadde noe grunn til å dra dit. Og de visste jo da at det bor noen folk der som synes det upopulært at man kom på besøk.
Mm.
Men I 1974 så var det jo da en dokumentarfilm som skulle lages, som het Man in Search of Man.
Ja.
Og noen fotografer fra National Geographic. For de visste jo at det jo en ukontaktet stamme som bor på den øya.
Ja.
Så de dro I land. De hadde med seg en levende gris. De hadde med seg en dokke. De hadde med seg en lekebil.
Mm.
Og en del kopper og kar og kokosnøtter.
Ja.
De satt på stranda. Det kom etter hvert folk ut på stranda for å på en måte, kikke på disse tingene.
Mm.
Og så var det en som tok opp en pil og bue, skjøt filmregissøren I låret, og så lo høyt og gikk og satt seg under tre. Det den beskrivelsen av det. Det synes jeg artig her I hvor stor grad de har veldig godt humør midt I disse voldshandlingene.
Ja, ja.
For de blir ofte beskrevet som at de ler når, ja, ja. Når de på en måte...
Det glad vold I stammen.
Ja, ja. Og så tok de og drepte denne grisen, begravla den I sanda.
Ja.
De hakka I stykker den dokka, begravla den I sanda, tok kopper og kar og kokosnøttene og stokk inn I jungelen.
Ja.
Ja.
Ganske tydelig signal der, mener du.
Ja.
Ja.
Og da skjønte man jo at okay, de har jo ikke noe lyst på kontakt. Men det var jo et litt sånn kjent folk. Den belgiske kongen Baudin dro forbi deg med lystyachten sin for å bare sånn, kjøre nærme nok til at det kom noen på stranda og spente en bue mot dem. Jeg synes det ganske fett.
Ja.
Så det var en kul ting å gjøre. Så det var jo allerede en sånn, hva skal jeg si... tribal tourism da, som begynte etter hvert å bli en greie nå I mer moderne tid.
Men etter hvert klarte man å faktisk få litt kontakt med de som ikke var fintlig innstilt.
Ja, for at det var en antropolog, en indisk antropolog som heter Pandit, som startet å kontakte først Jaravane på Great Andaman Island. For der var det også en stamme som hadde dratt inn I jungeren når alle disse andre stammene begynte å dø ut og ble sykdomsbefengt og drept av britene. Så stakk de bare inn I jungeren. Og de oppførte seg egentlig ganske på samme måte som sentinelleserne. Hvor de innimellom skjøt folk som kom for nære. Men de var også litt oppsøkende, altså de dro inn I omkringliggende bosetninger med vestlige bosettere, og bare drepte litt folk, og dro tilbake igjen.
Ja.
Så som en slags sånn bande da, som stadig hadde konfrontasjoner med vestlige mennesker.
Mm.
Og han Pandit, han brukte ganske mye tid på å ta kontakt med disse jaravane, begynner med å sette ut gaver og sånne ting, og etter hvert prøve å tilnærme seg dem da. De hadde jo ikke noe formening om språket og sånne ting, så det var veldig vanskelig å kommunisere, men med å gi gaver og sånne ting, så fikk man etter hvert noe kontakt. Dette førte til at jaravane etter hvert ble ganske sånn, på en måte, vennlig innstilt til de vestlige, men som egentlig bare førte til at de bare tok seg til rette i landsbyer og sånn. ruslet plutselig inn I landsbyer og hentet ting, tok ting.
Ja, ja.
Så det ble en veldig sånn, ikke helt heldig utvikling da.
Nei.
Og etter hvert så ble det jo også da, det var opp på 90-tallet, hvor denne, hva skal jeg si, stammeturismen gjorde at forskjellige turister prøvde å betale politiet for å skaffe Jarava-kvinner, for eksempel da sex med og, og sånne ting. Ganske støgge utvikling.
Mm. Men Pandit bestemte seg altså for å dra til Sentinelesøya.
Ja.
Ja. Med kokosnøtter stort sett, skjønte jeg.
Stort sett kokosnøtter, ja, ja. Og kanskje litt metall. Det har jo blitt beskrevet at på tuppen av disse pilene til sentineserne så har de da metall.
Mm.
Antageligvis metall som de har tatt fra skipsbrak og sånne ting.
Det blant annet et skipsbrak som nyere tid som ligger på et av revene der, så ja. De har tilgang til jern da.
Ja,
for dette, primrose. Ja, for dette jo rett og slett et steinaldersamfunn
ja.
I praksis.
Ja.
Men de har hatt litt tilgang til jern.
Prosjektet til han Pandit, det var jo ikke noe som ble gjort så stort nummer ut av over veldig lang tid. Han holdt på I 20 år med å tilnærme seg disse menneskene, samtidig som han også tilnærmet seg Jaravane og holdt på med å på en måte skape en sånn myk kontakt da.
Mm.
Neste gang det ble en ordentlig konfrontasjon etter denne dokumentarfilmforsøket var I 1981, hvor da denne Primrose som du nevnte gikk på grunn rett utenfor Nord-Sentinelløya. Og da skjedde det samme som Nivene i 1867. Gikk et par dager før plutselig de ble bombardert av piler og spyd. Og kapteinen måtte sende signal om at de måtte reddes og få våpen og sånne ting. De ble angrepet.
Mm.
En på vis av at de ble fraktet ut med helikopter. Da var jo Pandit allerede I gang med denne vennekontakten. Så etter da Primrose gikk på grunn, så tok det ytterligere 10 år før de endelig da tok det siste steget om å gi kokosnøtter fra hånd til hånd.
Mm.
Hvor de rett og slett gikk ut i vannet, på grunt vann,
ja.
Og møtte nordsentinelesere hånd til hånd.
Ja, og da var de rett og slett ganske vennlige.
Ja.
Og dette finnes det jo videoopptak på. Man kan gå på YouTube og se den... dette, at de gir deg kokosnøtter og at de går frem og tilbake på stranda og prøver å kommunisere litt på vis. Det ganske spennende egentlig, så jeg kan anbefale alle å søke det opp.
Ja. Dette var jo da den første kontakten, jeg tror det first friendly contact, tror jeg, med å søke på YouTube. Ja. Dette skjedde I 1991. Dette var uten Pandit, vel merke. Han var syk akkurat da, så han hørte bare om det her, at det var noen som hadde kommet til land der og gjort dette.
Ja.
To uker senere så dro Pandit for å gjøre det samme, og opplevde det samme, at han kunne gi ut kokosnøtter og sånne ting. Men da resten, altså når han plutselig var alene med disse nordsentineserne, så plutselig var det en som tok fram en kniv.
Ja.
Og signaliserte at han skulle stikke han I hjertet. Som gjorde at han trakk seg stille tilbake igjen, og han tolka det som at det virka som de var redde for at han skulle prøve å bli der.
Ja, ok. Ja.
Mm. Så da det I gang med denne dødsstraffen igjen for ja. Innvandring.
Ja, for noen som mente også at det kunne være at de hadde med seg en kvinne på disse, når de hadde friendly contact, at det hadde noe å si da, at de noen så det var en kvinne med dem, at sentineleserne ble vennligere innstilt, eller hadde mer tro på at de ikke kom...
Ja, at de vestlige hadde med seg en kvinne.
Ja, ja. Mm. At de hadde kunne ha noe å si.
Mm.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Denne videoen, også dette møtet da i 1991, det skapte ikke noe særlig nyhetsoverskrifter verden rundt, fordi at det cirka samtidig så gikk Irak inn I Kuwait.
Ja.
Og da var det stort sett det som var I nyhetene. Og så døde litt interessen rundt Nord-Sentinel-øya ut.
Mm.
Og i 1997 så lagde India et en sånn portforbud med en del kilometers omkrets ut fra øya,
ja.
Var ikke lov å ferdes, og kystvakten holdt vakt der.
Ja, for de så rett og slett ikke noe poeng I å kontakte de, altså hva ønsker man å opptatt? De snakker ikke noe språk som det mulig å kommunisere med det I det hele tatt.
De har gitt signal om at de ikke har lyst til å bli kontaktet, pluss at erfaringen med Jaravane gikk jo til helvete.
Og det veldig stor sjanse for at de har veldig dårlig immunforsvar mot våre sykdommer, så sjansen for at hvis de faktisk får kontakt med oss, at de dør nesten alle sammen, veldig stor.
Mm.
Så de så rett og slett ikke noen hensikt I, bortsett fra vår nysgjerrighet, å forstyrre disse menneskene.
Mm. Så dette var jo da I 1991 siste kontakt, samtidig I Alabama 1991 blir John L. Chow født
ja.
Fra en amerikansk mor og en kinesisk far.
Jeg tror det. Det var en blanding av veldig mange forskjellige ting, tror jeg, men sånn grovt sett amerikansk-kinesisk.
Ja. Mm. Vokser opp I et godt kristent hjem, veldig kristent hjem.
Ja, det viser etter hvert at faren ikke så veldig religiøs nå lenger I hvert fall da.
Nei, klok av skade på en måte
ja.
Da John 10 år så finner han en kopi av boka Robinson Crusoe
ja.
Det synes han ganske fett
mm.
Etter hvert som John vokser opp så det to ting som interesserer han Det friluftsliv og Gud
Han har faktisk, det ligger en blogg ute på internett som han har laget, som handler om reising. Ligger et tilgjengelig ennå, så han dro massevis på turer rundt mest I USA, inn I Vildmarken. Han var rett og slett en ganske, han var kyndig da.
Ja, veldig, veldig dyktig. Instagramen hans ligger fortsatt ute.
Ja.
Det stort sett bilder av han på tur.
Ja.
Turutstyr, klatring, det utendørsliv da. Han hadde et forbilde, og det var misjonæren Jim Elliot. Jim ble reiste til Ecuador for å omvende huaraniene.
Mm.
Og Jim ble da drept av huaraniene I Ecuador I 1956. Kona hans, Elisabeth, skrev ettertid en bok om hendelsen. Det var en skole som ble oppkalt etter han. Og også en musikal fra 2003 som het Love Above All om Jim og kona da.
Det vel ikke akkurat den off Broadway, tipper jeg.
Ja, den en sånn kristen skole som lagde den musikalen. men John Chow var veldig opptatt av Jim Elliot og det han hadde gjort, og det at han hadde reist ut til ukontaktede stammer, det synes han var helt rått da.
Mm.
Han hadde litt erfaring med sånn... misjonsarbeid. Han var med å bygge et barnehjem I Mexico I 2008. Og I 2009 så kom han over noe som heter Joshua-prosjektet. Har du lest om det?
Ja.
Ja.
De har en nettside også, eller ikke det?
Jo.
Som det der de lister stammer eller folk på jorden om noen har vært og evangelisert der, hvor stor andel av de som kristne, og liksom gi faktaopplysninger da, så folk som interessert I å dra ut og oppfylle det her store oppdraget da, fra Nye Testament, ikke sant?
Mm.
Gå ut og fortelle alle folkeslag om meg. En del kristne har jo den tanken at det liksom når alle har hørt om Jesus, så skal Jesus komme tilbake.
Mm.
Noen tror at folk skal omvendes også, noen mener at folk skal ha hørt om og hatt sjansen til å følge Jesus, så kommer Jesus tilbake.
Ja.
Så for disse så det jo selvfølgelig et stort poeng å prøve å dra ut og fortelle absolutt alle om Jesus.
Mm.
Og de fleste har jo kanskje hørt om Jesus etter hvert, altså man har jo internett og sånt, mm. Men så det noe av disse stammene blant annet da.
Ja, de på Nord-Sentinelløya har ikke internett.
Nei, de har kanskje Starlink da.
Ja, men John Chow, han bladde gjennom Joshua-prosjektet og kom over et bilde av noen nakenmennesker på en strand. Og da var det en kort beskrivelse av da Nord-Sentinelleserne da. Og at dette var en helt ukontaktet stamme, og har vært i veldig lite kontakt. Ja.
Og dette var så flere ting som liksom sa pling i hodet på John Allen Chauff. Altså, misjonering og Robinson Crusoe i en herlig blanding, rett og slett.
Ja, og friluftsliv.
Ja.
Mm. Så han bestemte seg, og begynte allerede da å snakke med vennene sine og faren sin og alle om disse her, og var helt besatt av denne folkegruppa. Han tok jo også liksom, opptrening for dette oppdraget. Han tok det veldig på alvor.
Mm.
Han ble med en gruppe som heter All Nations, leste om det?
Ja, ja.
De her øvelsene de gjorde. Det er faen meg helt sykt.
Det var, ja, fordi dette da, de har som oppdrag deres, er jo nettopp det John Allen Chau også, at de vil dra ut på sånn usiviliserte, lager air quotes nå, ja. For de som hører på. Altså,
All Nations, de ville jo da trene opp folk til å reise til ukontaktede stammer.
Ja, ja, rett og slett. Og måten de gjorde etterpå er jo ganske morsom da, eller ja, hva man skal si. Bare litt over gjennomsnittlig rasistisk, kanskje.
Ja, ja, har du lyst til å fortelle?
Ja, altså, de tok, de kidnappet, eller altså kidnappet igjen, altså de tok med seg deltakerne på denne
en øvelse da, for øvelse. Eksempel. Så kidnappa da, putta bind for øynene, ja, og førte de ut i skogen.
Ja, ja, og der ble de angrepet av stammekrigere.
Ja.
Folk som hadde kledd seg ut som stammekrigere.
Andre misjonærer som hadde
misjonærer med spyd og skjold.
Ja.
Og så
og så skulle du da liksom overvise de om at Jesus er den rette vei,
ja,
på et fremmedspråk.
Ja.
Og John Chow var visst nok veldig god i dette her. Han fikk de beste skussmål. Jeg vet ikke hva karakteren i All Nations er, men sikkert smilende fjes, ja, eller noe sånt.
Ja.
Eller antall kors, jeg vet ikke. Ja. Han tok også kurs i å oversette Bibelen. For planen hans var jo da å dra ut til Nord-Sentinelløya og ta kontakt med disse menneskene, begynne å gi dem gaver, og på en måte overvise meg at han var en venn, og så vil han ta kontakt med, altså på en måte bli venn med lederne.
Han ønsket å bosette seg der en stund.
Ja, og han anså at det kanskje kunne bli på livstid.
Ja.
Han var villig til å på en måte gå all in og kanskje bli der, ja, på livstid.
Så han drar da med fly til Port Blair,
ja,
isolerer seg i 11 dager.
Ja, altså han forberedte seg jo på en måte tilforlatelig ganske godt. Han tok en del vaksiner. Han gikk inn i isolasjon. Han hadde jo sånn der EMT, altså emergency medical training,
ja,
hadde han jo fra, ja, før. Så han var jo på en måte ganske godt rustet, men isolasjon i 11 dager, altså hva?
Sykdommer.
Ja, 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 men mm, altså, han har jo ikke noen sånn god nok kunnskap om
han kan være ganske sikker på at han ikke får kjølet da, kan du si.
Ja,
ja,
ja.
Som er selvfølgelig veldig viktig, for, som kan være livsfarlig for stammefolk som ikke har vært kontaktet før.
Ja, igjen så må han jo ut der, så da hyrer han jo noen fiskere.
Ja,
ja. Så de kan jo være syke, de har ikke vært gjennom isolasjon.
Nei.
Så det var jo på en måte litt med harelabb han gjorde dette her. Han tok kontakt med 5 fiskere,
ja,
betalte de $360, amerikanske dollar, eller 25 000 rupi,
ja,
for å
Ta med ut løya.
Ta med ut der. De kunne ikke engelsk, men de var visst nok kristne, og hadde på en måte klart å... Han var jo veldig god til å snakke fremmedspråk om Jesus.
Ja.
Og visste de om at dette her var en god idé. Den 14. november 2018, så dro de ut der.
Ja. Så han går ut I kajak, paddler inn mot land. De fiskene drar igjen, eller I hvert fall venter de utenfor øya. Så han padler inn mot øya og blir møtt av sentinelesere.
Ja, to menn med pil og bue.
Ja.
Og de la piler på buene.
Og da roper han.
Han litt usikker på om han lurte det på engelsk eller på Xhosa, altså et sånn sørafrikansk urinmånespråk.
Ja.
Han hadde vært I Sør-Afrika tidligere for å lære seg Xhosa, for han tenkte at ettersom de antageligvis avstammet fra Afrika, så kanskje de snakket Xhosa.
Long shot, vil jeg si.
Veldig long shot. Men han roper, jeg heter John, jeg elsker dere, Jesus elsker dere, Jesus Kristus ga meg tillatelse til å komme til dere. Her har dere litt fisk.
Ja, så hvis planen din ikke blir skutt av noen, så
si at du elsker dem.
Så vil ikke, så ikke det jeg, altså du kan bli skutt på Karl Johan for det der, tenker jeg. Ja. Hvis jeg hadde hatt en pil og bue.
Du hadde skutt noen. Hvis du kom bort og sa.
Det en utrolig irriterende person.
Ja, ja. Det faktisk sant, altså. Ja. Man hadde I hvert fall med seg to fisk da, som han slang fra seg, for han ble jo livredd, heiv seg I kajaken og padla på alt han kunne. Tilbake til den fiskebåten som han da hadde hyret. Og så ventet han litt.
Ja.
Og da ventet han jo bare noen timer.
Mm.
Og så dro de til en annen del av øya for å prøve lykken igjen.
Ja.
Da hadde han med seg mer ting oppe I kajaken. Padlet inn. Og så kom det jo da en liten gruppe gående uten pil og bue. Og så ropte de noe til han. Så ropte han det samme tilbake. Og så holdt de på å le seg ihjel.
Ja.
Det synes jeg sånn koselig.
Ja.
Men vi har jo lært fra tidligere forsøk på kontakt at latter og ikke vold ikke nødvendigvis sammenfallende. Så han kommer ganske nærme denne gangen og sitter I kajaken. Og så ser han at det også kommer en dame og en liten gutt ut av skogen.
Mm.
Han lille gutten har en pil og bue.
Mm.
Han jo opptatt av å liksom, gi fra seg gaver og sånne ting. Og så går han ut av kajaken for å vise at jeg har også to bein. Så det veldig...
Ok,
greit. Han lys I huden, disse her helt kølsvarte.
Ja.
Og så begynner han å lese fra Bibelen. Leser fra skapelsen. Om han leser på Xhosa eller engelsk eller hva han gjør.
Og med seg en vantett Bibel, må sies.
Ja. Mm. Og så lader han lille gutten... buen med en pil.
Mm.
Han holder denne foran brystet sitt, mens han på en måte, leser høyt fra Bibelen.
Ja.
Og så legger jeg merke til at mens dette her foregår, så blir han jo rama. Kajaken blir jo tatt, og alt som I den. Og når den tatt, så skyter han lille gutten den pila. Den står I Bibelen hans. Han river av pila, kaster han tilbake igjen til han gutten, og stuper ut I sjøen, og svømmer alt han kan tilbake igjen til båten.
Ja.
Og på kvelden da, så han jo litt utenfor. Han skriver I dagboka si.
Ja, han skriver en dagbok. Den ligger også på nett. Man kan se dagboken hans fra disse dagene.
Mm. Den skriver han på engelsk.
Ja.
Og der skriver han, God, is this Satan's last stronghold?
Mm.
Han var veldig skuffet over at han da mens han leser fra skapelsen ble skutt på. Pila hadde I midlertid truffet den Bibelen og gjennomboret Isaias bok, kapittel 63-65.
Ja.
Og da leste han jo her, og der står det blant annet, «Jeg viste meg for de som ikke spurte etter meg.» Og så står det også, «Strekk hånda ut til de som går på dårlige måter for å få dem til å tro.» Dette tok han som et klart tegn på at han skulle fortsette.
Ja.
Pluss at de hadde jo tatt alle tingene hans. Hadde jo med seg passene I den der kajaken. Han hadde alle offisielle papirer og alt mulig sånt nå.
Ja.
Så han hadde jo, altså han var jo fucked.
Hvorfor hadde han med seg pass til Nord-Sentinelesøya? Fyrt han måtte gjennom tollen der, er det det han tenkte på? Eller?
Nei, men det kanskje at han ikke stod på de fiskerne da, at de skulle passe på det liksom.
Mm. Ok.
Og så la oss si da, at dette her var det forsøket som gjorde at han måtte bli godtatt. Kjekt å ha passet sitt, eller?
Ja, ja.
Jeg vet ikke.
Nei.
Men det var i hvert fall borte, så han følte seg litt låst.
Ja.
Og han bestemte seg for å prøve igjen dagen etter. På den tiden så skrev han da brev til venner og familie og sånn. Og er egentlig sånn litt depressiv tone. Han tenker jo at han kanskje ikke kommer tilbake igjen.
Ja, han skriver jo i dagboken at Gud, jeg har ikke lyst til å dø, men hvis jeg må dø, så liksom er det også greit på en måte. Men ja. Ja. Så han definitivt forberedt på å dø. Og,
ja, og det burde han jo være. Altså, ja. All historikk tilsier at alle som har gått land der har blitt drept.
Ja.
Alle har blitt skutt på, stort sett da.
Mm.
Og han har allerede blitt skutt på selv.
Ja.
Ja. Så drar han tilbake igjen da.
Ja.
Ja.
Og da vet vi ikke så særlig mer, egentlig.
Nei, altså fordi at han gir beskjed til disse fiskerne, hold dere litt unna, sånn at det bare meg der. Han vil ikke at det på en måte skal være ekstra truende,
mm.
og nå svømmer han jo inn,
ja.
Uten noen ting. Han har bare på seg underbukse og svømmer inn. Disse fiskerne drar vekk og fisker.
Ja.
Og så går det en natt hvor man ikke vet hva som foregår på øya. Fiskerne drar tilbake til det stedet hvor han svømte inn dagen etter. Og så kikker de inn. Hva ser de på stranda?
Ser et par stammefolk som drasser på det som ser ut som et lik.
Ja.
Ja. Som de begraver i sanden.
De drar et tau, og tauet er bundet rundt hodet på et lik. Og de, ja. De tenker at dette her, det ser ut som... John Allen Chau.
Ja, det sannsynligvis ikke så veldig mange hvite mennesker på den øya da, så det vel rimelig å anta at det var John Allen Chau.
Ja. Ja. Og så begraves han i sanda, og så tenker de, ja. Det var det.
Det var det.
Og så drar de tilbake igjen og gir beskjed.
Ja. Og plutselig får den øya mer PR enn den har fått på veldig mange år igjen nå.
Ja.
Ja.
For nå er det en amerikaner som er litt rett der. Så hva gjør man nå?
De prøvde å få tak i like igjen, først og fremst.
Ja, de dro jo over der med helikopter for å se om de kunne se noe.
Mm.
Så ikke noe.
Nei.
Og så var det jo veldig vanskelig å straffeforfølge der da.
Ja, det gjør de ikke. Det har de som prinsipp. Mm. De kan drepe hvem som helst som kommer på øya, og inderne vil ikke straffeforfølge.
Ja.
Det er liksom regelen da.
Mm.
Ja.
Så
dette skapte han... masse diskusjon i misjonærmiljøer da, og dette var en ting man skulle gjøre.
Mm.
Så det er liksom de mer ekstreme som mener at alle skal få høre om Jesus, og så er de som mener at det her ikke er den riktige måten å prøve å kontakte mennesker på, og det er ikke så viktig da.
Ja, All Nations som John Chau kom fra, de mente jo at nå er på en måte første steget tatt til å kontakte de.
Ja.
Selv om det er tatt for lenge siden.
Mm.
Men det var første mann som kom gående med en bibel da.
Ja.
Først, som fikk en pil gjennom seg.
Ja. Så nå skjer det ikke noe spesielt der. Det er ingen planer om å kontakte den igjen, så vidt jeg har skjønt. Men India hadde visst nok lettet litt på restriksjonene, for de hørtes ut som de mente at de kunne slippe opp for antropologer igjen og prøve å kontakte dem. Men jeg fant ikke mer informasjon om det. Dette var også i 2018, faktisk.
Ja.
Så... om vi kommer til å høre mer fra Nord-Sentinelesøya, er jo et spørsmål. Jeg hadde litt morsomt med å Google Maps i de. Prøvde du det?
Nei, det gjør jeg ikke.
Det er jo ganske fascinerende, fordi man kan telle trærne på øya omtrent.
Ja.
Man har kjempegod til, og man kan måle opp øya. Man kan se skipsfraket som ligger på den ene siden.
Oi.
Man kan spørre Google om liksom, hvor man kommer seg dit. De anbefaler fly.
Ja.
Tar 19 timer og koster 7000 kroner hvis du vil dra til nærmeste flyplassen som ligger i Port Blair.
Ja, og så bare betale noen fiskere.
Og så hadde de bare laget en sånn stiplet linje over til Nord-Sentinelesøya. ut og si det med hvor det man kom seg videre.
Det skal jo sies at det ble noen strafferettslige følger. Disse fem fiskerne og en venn av John ble jo arrestert
ja.
For medvirkning til drap. Men De ble da løslatt på kausjon av familien til John Chow.
Ja.
Så hva som har skjedd I ettertid der, det vet jeg ikke.
Nei, familien hans var vel egentlig ganske unnskyldende overfor, altså, de visste at det han jo ikke var riktig, de var veldig uenige med det han holdt på med. Faren hans ikke religiøs I helt tatt lenger, virker det som, og Nei. Han ville ikke at journalister skulle snakke med han om religion I Nei. Det hele tatt.
Nei, han var ganske forbannet. Ja. Og selvfølgelig veldig lei seg, fordi sønnen hans død. De har jo da, Instagram til John Chow jo fortsatt oppe, men den stengt for kommentarer og sånne ting, hvor de har, det siste bildet sånn, bare en tekst hvor du blir dypt samlet og sånne ting. Bildet av Chow som står foran en elv og noe fjell I bakgrunnen og sånn. Mm. Veldig idyllisk. 21.700 følgere.
Ja.
Brukbart det.
Jeg ser kanskje ikke så mye der for øyeblikket.
Det står, liksom I bioen står det John Chow, Following the Way, Wilderness EMT, Emergency Medical Training fyr, PADI, Advanced Open Water Diver, så han jo da... dykkelappen. Hæ? Outbound Collective Explorer Perky Jerky Ambassador så han var sponset av noen sånne der beef jerky greier en slags tørka kjøtt Snake Bite Survivor så det sånn, han fet
det står I bioen din nå, jo ikke?
Burde gjøre det
ja. Bitt to ganger da, Hågorm
det sant jeg skal skrive det på Instagram min hva som skjer på Nordsentinelløya nå det vet man jo ikke jeg tenker jo at I løpet av vår levetid så får vi høre mer fra den øya. Tror du ikke det? Jeg håper ikke det på en måte, men jeg tror det. Jeg tror, altså, nysgjerrigheten til mennesker om å på en måte finne ut av ting for stor.
Men det jo klin umulig å kommunisere med de folk her da.
Det klin umulig, ja. Men det jo det som spennende. Da. Liksom bare...
Så det eneste måten å klare det på en måte hvis man klarte å faktisk komme seg på øya, bli venner med det og bo der en stund.
Ja.
Som et kjemperiskabelt prosjekt. Først og fremst for å klare å ikke bli drept av de, og for det andre, ikke smitte de med noen sykdommer.
Ja. Hadde du dratt hvis du fikk muligheten?
Det spørs at du... Jeg hadde ikke gått I land der, hvis det du spør om.
Nei.
Nei.
Nei, for det jo... Altså, det vil jo ikke de at du skal. Så det jo dårlig gjort, på en måte. Du kan jo også si at...
Jeg mest redd for å dø.
ja, men hvis du går I land med sånn kevlar-rustning.
Ok, ja. Du kan vandre rundt på øyet I en sånn her bjørnedrakt, tenker du liksom.
Sånn der maskott fra et eller annet sånn fotballstevne I Kevlar. Ja. Så går du I land og bare motståndsdyktig mot alle bilene. Jeg skjønner ikke at han John Chow ikke tenkte på det.
Ja. Nei, det hadde vært selvfølgelig en morsom fremgangsmåte.
Ja.
Det får bli ditt prosjekt.
Ja, for jeg tenker jo at man må kunne ta høyde for at den innvandringspolitikken de har feil. Altså jeg skjønner jo at den godt fundert på en måte, fordi at folk har jo blitt drept av sykdommer som har blitt tatt med
seg. Jeg synes det var morsomt hvordan den varierte mellom av og til bare ble bare masse piler, av og til liksom møtte de og tok mot kokosnøtter. Så det liksom om det FRP I regjering eller om det SV som, hvis du skjønner, og de har forskjellige...
Ja, det var den gass- og bremstaktikken, altså imøtekommende og smilende, og I neste øyeblikk skyter de med piler. Og det var det som var erfaringen med Jarawan også.
Mm.
At de også var sånn, ja, så hyggelig. Og så dagen etter så plutselig drepte de masse folk.
Ja.
Og så tok de mot kokosnøtter en dag etter. Så det sånn, ja, gass og brems.
Ja.
Så skal vi avslutte med ordene fra dagboka til John Chow, som han skrev da et par dager før han ble drept da.
Ja.
What made these people so hostile? Why does this beautiful place have so much death?
Ja.
På grunn av idioter som kommer I land og skal lage trøbbel.
Fucker ting opp. Mm. Ja. Som John Chow. Ja. Men han virket egentlig som en ganske ok fyr, bare at han var litt på...
Ja da, hyggelig, sikkert.
Overraskende dyktig, jeg tror han var en tulling, altså, men altså, jeg ante ikke at han var så flink med det han drev på med. Sånn, altså, han var virkelig en erfaren reisende da.
Ja, utrolig.
Som var overraskende for meg.
Ja, en slags kristen Lars Monsen.
Ikke sant? Mm.
Produsert av Klinge.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.